Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ayon sa mga otoridad pangkalusugan ng bansa, patuloy na gagamitin ng Australia ang bakunang Oxford-AstraZeneca sa kabila ng mga pagkabahala sa mga side effects nito sa Europa kung saan sinuspindi ang paggamit nito sa ilang mga bansa. Sinuspindi ng ilang mga bansa tulad ng Germany, Italy, Spain, France at Portugal ang pag-rollout nito at paggamit nito matapos na iulat ang ilang mga side effects na nagbunga ng blood clot. Walang ebidensyang naiugnay sa nasabing blood clot sa paggamit ng bakuna, ngunit may ilang miyembro ng koalisyon ang nanawagan sa pagtigil ng pag-rollout ng AstraZeneca. Ang detalye sa ulat ni Greg Diet na sinalaysay sa wikang Filipino. Malaking bilang ng mga Australianong nakatakdang makabakunahan ng dalawang dose ng Oxford-AstraZeneca. Kaya nagkaroon ng ilang mga pang-aalinlangan matapos matanggap ang balita sa pagsuspindi ng ilang bansa sa Europa sa paggamit ng bakuna matapos na iulat ang pagkakaroon ng blood clot sa ilang mga nabakunahan nito. Nanawagan ang independenteng mambabatas na miyembro ng Parlamento Craig Kelly na sumunod ang Australia sa naging hakbang ng ilang mga bansa sa Europa. Ito rin ang naging saloobi ng mambabatas mula Partido Nationals na si Senador Matt Canavan.
We should heed these concerns. The European countries have a longer experience with the rollout of this virus. They have a greater imminent threat of the coronavirus itself, so they don't have any incentive to glibly suspend their rollout. They're obviously doing so through legitimate concerns. It's also the case that the US has yet to approve AstraZeneca as well. And so given that we're in a country that does not face an imminent risk of coronavirus spread, surely the prudent approach here is to suspend our rollout and just take heed of the evidence that will emerge in coming months.
Ngunit kinilala ng mga bansa sa Europa at ngunit kinikilala ng mga bansa sa Europa na inihinto ang paggamit nito na walang ebidensyang iniugnay sa paggamit ng bakuna at mga blood clot. Itinangi ng AstraZeneca na sa 17 milyong kataong nabakunahan sa United Kingdom at sa European Union na nakatanggap ng isang dose at naiulat na bilang ng mga taong nakaranas ng blood clot ay mas mababa kung ihahambing sa inaasahang bilang sa pangkalahatang populasyon. Ang World Health Organization, ang European Medicines Agency at ang Medical Regulator ng Australia, ang Therapeutic Goods Administration ay nagsabing panatagang loob nila sa patuloy na paggamit ng bakuna. Sinabi ng Chief Medical Officer ng Australia, Professor Paul Kelly, na di nangangahulugan na kung may ilang taong nakaranas ng blood clot matapos mabakunahan ay side effect ito ng bakuna.
In any large vaccine rollout, we do expect to see unusual events, and we monitor very closely and carefully for those. But this does not mean that an event that happens after vaccination has been given is indeed due to that vaccine. So we do always take it seriously, we do investigate, but in this situation, I can absolutely say that I remain confident in the AstraZeneca vaccine, that it's safe, and that there is at this point no evidence that it causes blood clots.
Yan ang tinig ng Chief Medical Officer ng Australia, Professor Paul Kelly. Sinabi naman ng tagapagsalita para kalusugan ng Partido Labor, Mark Butler, panatagang loob ng Australian Labor Party sa desisyon ng mga dalubhasa tulad ng medical regulator ng Australia.
We have full confidence in the ability of the Therapeutic Goods Administration to monitor any adverse events information from around the world and to provide appropriate information to the Australian community and to the Australian government. These comments from Senator Canavan are dangerous, they are divisive, and they further undermine a vaccine rollout that is already way behind schedule.
Ani Mark Butler ng Partido Labor, di lamang nahuhuli sa schedule, di pa nabubuo ng pamahalaan ng isang national booking system. Ang trabaho ay pinasa sa pribadong kumpanya na napiling bumuo ng COVID-19 vaccination booking platform na takdang ilunsad ng kagora ng kalusugan. Sinabi ni Mark Butler ng Partido Labor, dapat anya'y matagal nang nabuo ito.
This vaccine rollout is fast becoming a complete mess. It is way behind schedule, and the systems that we need in place are still remarkably still being built. At the same time, though, the government is quick to pull out JobKeeper, quick to pull the economic supports, way too slow, a snail's pace vaccine rollout.
Yan ang tinig ni Mark Butler mula Partido Labor. Sa ibang balita naman, nagpadala ang Australia ng isang medical team sa Papua New Guinea at isinasaalang-alang ang karagdagang tulong matapos tumaas ng malaking bilang ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Ministro para Kalusugan Greg Hunt sa parlamentong isinasaalang-alang nito ang paghatid ng karagdagang tulong sa kasalukuyang inihahatid na suporta.
$500 million for a regional vaccine initiative, direct support to Papua New Guinea already, but additional support now being prepared in conjunction with Queensland, which in partnership with the Commonwealth has set out its priorities, which has included commencing in the Torres Strait Islands vaccinations in Saibai and elsewhere.
Already underway.
So these things are occurring. We're engaged with PNG, we're engaged with Queensland, we're engaged in protecting our friends and our neighbours.
Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng kapwa New South Wales at Queensland ang pinakahuling na i-report ng mga kaso ng COVID-19. Walang naiulat na tinatag na locally acquired case sa New South Wales, ngunit itong nakarang weekend, isang security guard sa hotel ng Sydney ang naiulat na nag-positive para COVID-19. Pananatilihin naman ng Queensland ang mga paghihigpit sa mga bisita sa ospital, aged care home at disability facilities sa Greater Brisbane ng karagdagang tatlong araw hanggang hindi matiyak na di kumalat ang virus matapos mag-positive ang doktor na gumamot sa mga COVID-positive na pasyente. Sinabi ni Premier Anastacia Palaszczuk, umaasa siya na may pagpapatuloy ang pagluluwag sa darating na Biyernes.
We will be able to update everyone on Friday and fingers crossed it'll be good news. And that would then mean on the weekend people would be able to go and see their loved ones. So we're just asking the community to be patient for another 72 hours just whilst we finalise all of this data and get the test results in.
Upang maging updated sa mga impormasyon tungkol sa coronavirus sa wikang Filipino, magtungo sa aming website sbs.com.au/Filipino/coronavirus-updates.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.